Blasið 83. Hvað mælt á veðurathugunarstöðvum? Á veðurathugunarstöðvum fjöldi allskyns mælitækja til að mæla mikilvægustu veðurfarsþættina. Lofthiti mældur með hitamæli og með sérstökum hitamælum má skrá hæsta og lægsta hita hvers sólarhrings. Fyrsta vísindalega veðurmælingin á Íslandi var gerð í Selárdal í Arnarfirði í júlí 1664. Reglulegar veðurathuganir hafa lengst verið gerðar í Stykkishólmi frá árinu 1845 en skipulegar veðurathuganir á landinu hófust árið 1872. Þessar mælingar sýna að meðalhiti á Íslandi hefur hækkað rúmlega 0,7 gráður á öld. Jörðin umlukin það bil 100 km þykku lagi af lofti sem nefnist lofthjúpur. Við sjáum loftið ekki og þess vegna auðvelt að ímynda sér að það vegi ekki neitt. Þetta 100 km þykka lag af lofti hefur býsna mikinn massa. Þyngd loftsins leggst á okkur og allt á jörðinni með þrýstingi, krafti, sem kallast loftþrýstingur. Við mælum loftþrýsting í einingu sem kallast hektopaskal, HPA eða millibar. Venjulegur loftþrýstingur við sjávamál 1013 hektopaskal. Ef loftþrýstingurinn hærri en þetta, talað háþrýsting. Ef þrýstingurinn lægri en venjulegt tölum við lágþrýsting. Loftið alltaf meira eða minna rakt, vegna þess að í því alltaf einhver vatnsgufa. Raki loftsins mældur með rakamæli. Þegar vatnsgufa í andrúmsloftinu eins mikil og hún getur mest verið, sagt að loftið sé mettað. Þá rakastigið 100%. Á veðurathugunarstöð vindhraðin einnig mældur í metrum á sekundu, svo og vindáttin. Við mælum sem sagt úr hvaða átt vindurinn blæs. Úrkoman mæld í millimetrum. Ef úrkoman snjór, hann brættur og síðan mælt. 1 cm af föllnum snjó svarar það bil til 1 mm úrkomu. Skýjahula mæld með því að meta hversu stór hlutu himinsins þakinn skýjum. Skýjahulan gefin upp í áttundu hlutum. Í veðurspám þó yfirleitt látið nægja að tala heiðskýrt, hálfskýjað eða alskýjað. Efst hægra megin á síðunni mynd. Í myndatexta segir: Myndin sýnir sjálfvirka veðurathugunarstöð sem nú í Stykkishólmi. Á hægri spásíu tafla. Skýjahula. Heiðskýrt. Innan við áttundi hluti himins hulinn skýjum. Hálfskýjað. 3-5 áttundu hlutar himins huldir skýjum. Alskýjað. 8 áttundu hlutar himins huldir skýjum. Neðst á síðunni tafla. Fyrst lesið það sem mælt, þá eining eða tákn og loks mælitæki. Hitastig, gráður. Sé, hitamælir. Loftþrýstingur, hektopaskal, HPA, loftvog. Loftraki, prósent, rakamælir. Vindhraði, metrar á sekundu, ms, vindmælir, úrkoma, millimetrar, mm, úrkomumælir, skýjahula, áttundu hlutar, skýjahæðarmælir, leysitækni.